Zinemaldia Infozazpi irratian.
Bihotzak edo zein momentutan utxe egin aldio.
Ezo, ekonomista.
Kasuriko nenean, bila bete.
Ze esango diot. Hiltzear dago. Ezerketu postuko.
No, hori ezin da jakin, eh?
Ia esango diozu?
Horain ezin du, entzun diozu medikoaren. Ez guztuak akatu egin guluke.
A Mariarekin bizi gozala?
Bai, ez, zenez, bio bakarrik ez. Bere nobioaren bizi da.
Ezkarri egin oala uste duzu.
Ez, ja.
Larria da?
Horain liatuta nago, gero ditu ditu. Ezin du berotu. Ezin du 150 taupatik gora egin. Eta guztiarekin ere, baliteke bertan hitzea, ez? Hitze la festa.
Ez da komedia erromantiko tipiko bat, baina bai maitasuna zausnartzen duen komedia fina. Aktoreek ez dute komediarik egiten, baina barre egiten dugu haiekin batera. Ez da drama bat, baina bihotzeko gaixotasun bat dela eta une oro hiltzorian dagoen neska bat dugu protagonistetako bat. Ez da gezur baten inguruan mugitzen den pelikula. Azken finean konturatzen zarelako, denok badugula ezkutatzen dugun zerbait.
Kaixo? Kaixo?
Eira, etxinen zuzeptetua zituen makarra.
Hoi bai, erne bili, gezurra gezur gehiago dakarrelako. Eta dena gogoratu beharko dituzu.
Zeran zen. Zen bakalte egin dion.
Amo dioan.
Sexuari.
Bypass hori guztia da. Ez da historio bakarra, edo nik behintzat ez dut onela ikusi. Historia txiki pila elkartzen dira euskarazko film honetan. Bai, argumentu nagusia, Gorka Otxoak, Xabik, eta Sara Kozar, Mariak, bizi duten egoera izango litzateke. Baina hemendik abiatuta milaka argumentu gehiago atera litezke. Gezurraren inguruko hausnarketa bat, maitasun erromantikoaren inguruko beste bat. Dena ez da hain ona edo hain txarra, ez dago beltzik edo txuririk. Kolore abaniko bat dugu begien aurrean, eta ez soilik historiei dagokienez, sei pertsonaia dira tramaren gidari, eta seiek dute garrantzia, pixua. Esan dugu, Gorka Otxoa eta Sara Kozar daudela, baina horretaz gain, Barbara Goenaga, Itziar Atienza, Mikel Losada eta Aitor Mazo dira aktoreak. Hain zuzen, azken honek, Aitor Mazok, Patxo Telleriarekin batera zuzendu du Bypass filma. Eta sei pertsonaiek pixua zutela esaten banuen, badaukat arrazoi bat. Oso izaera markatuko pertsonaiak bai ditugu, niri behintzat asko gustatu zaizkidanak. Eta izaera hauek sortzen dituzten egoera gogorrek barre arazi egin digute. Ez dute parodiarik egin, ez dituzte egoerak erredikulizatu. Hori zen hasieratik zuzendarien nahia eta lortu dutela esango nuke. Egoera gogorren aurrean nola jokatzen dugun, azken finean gure egunerokoaren islada ikusi dugunez egiten dugu barre, haiekin batera eta ez haietaz. Aitortu behar dizuet asko harritu nahuela filmak, denbora pasa moduan ikusiko nuela pentsatzen nuen, baina erabat sartu nahu historiak. Pertsonaien arteko elkarrizketak oso onak iruditu zaizkit, aktuazioak ere, ba, bikainak. Ikusten da, zuzendariek lan handia egin dutela gidoia sortzerakoan, haien hitzetan hasieran elkarrizketak sortu zituzten eta gero beste guztia. Eta sumatzen da.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures.
Benetan gomendagarria Bypass pelikula edo Ne me quitte pas, Jacques Brelen abestiak ere leku berezia dauka filmean. zinemaldian estreinuan bai prentsa zein ikuslen artean oso ondo joan dela esaten dute aktore eta zuzendariek. Pasaden aste artean izan zen. Baina oraindik ostegun eta ostiralean harrera hori egitera etorri zaitezkete Donostiara. Bezala, urriaren 11tik aurrera zinemetan aurkituko duzue. Eta nik filma ikusi eta gero filmeko lau aktorekin egoteko aukera izan dut, Sara Kozar, Barbara Goenaga, Itziar Atienza eta Mikel Losada. Hasieran elkarrizketa izan behar zuena Boston arteko tertulia bilakatu da. Eta antxe egon gara, filmeaz eta zinemaldia solasten.
Bueno, lehenik ea azaltzen diezuen gure entzulei, ba, pelikula zerren inguruan den, eta bakoitzaren pertsonaiaren nondik norakoak.
Ba, filmea dikoa pixka, bueno, pertsonai, eske,
berak... Ba, lehenik esplika, eskaz dut eta hotxari, baina zango dut.
Bai,
bai, bai, bai, pertsonaia Maria Duizena, hogeita mar urteko neska bada, eta gaixori dago bihotzeko gaixotasun badu kronikoa, eta hiltzera doa. Bueno, baixo eta oso horrekin bizi izan du daia bere bizitza osoan, baina orain baina dago fase terminal batean. Orduan bere Bartzelonako lagun bat, bueno, Bilboko baina Bartzelonan bizi dena bisitan datorra, azken agurra ematera. Eta bidean datorrela entzatzen da Maria Beataz nolete minuta da. Orduan ba, bere eriotza goxatzeko edo pozi dadin, esaten dio berare, berarekin bat egin eta ilusio horrekin. Ez berpiztu, baina bai, hobetu ikendu Mariak, orduan gezurrarekin jarraitu behar du, bere gaixotasuna bihotzekoa da eta ezin du disgusturik eman. Eta berak badu, muti horrek badu neska bat Bartzelona, Barbarak egiten duena, eta gainera orduan dago, orduan ibiru behar du da, bi neskan artean, gezur bat mantentzen eta gezur bat beste badakar, eta izbona ez gara kristo helbua sortzen. Barkatu hau txea, Estibala duzua.
Jasta, guen jai. Eta zuek bestea, bueno, entzun dugu Barbara bera dela ba, bere bikotekidea, Bartzelonan dagoena, baina zuk Mikel zerako papela betetzen duzu pelikula honetan.
Bueno, nik ordu bat bakarrekin dut lo, orduan pizkatzen dago. Perfumik hauta. Nire pertsonaia Lukas da, la kuadriako celebrea. Bai, ez daka ez neska lagunik, ez muti lagunik, baina aita izan nahi du. Eta hortan dago, pelikula guztian, ia zela izan daitekeen aita. Da hori, tampoko.
Vale. Oso pertsona divertida.
Oso, bai, bai, bai.
Celebra, amigo.
Celebra, bai.
Eta, bueno, nire pertsona da Ione, pizka kontrapuntoa da, ze, bueno, gau sentan, da, zentzuzko en jokatzen dut pertsona edo, gara, baita, da, Mariaren lagun bina, eta hasieratik ikusten du gezur horrek ze lio dakarre, baina aldi berean laguna babestu nahi duen, ez ba, bueno, ba, konplize da, ez, portan. Baina, bueno, da, izaera dure emakume bat eta beti dago borkari ez pertsonaiari, borkan pertsonaiari bat pixka bat pila jartzen eta. Eta, bueno, ba, hor dago, azten da, bere lagunaretzako egiten du, banten du, joko hori, baina hor dago, erbia zer, laginaga, ez.
Arrazoi guztiak, gainera.
Arrazoi guztiak.
Arrazoi guztiak, pertsonaiak. Nik ezagit, pelikula ikusi nuen, bintzat, etorri zitzaidan, ba, pertsonaiak oso ez dakit, izaera fuertekoak direla guztiak, eso
oso... Nire izan ezik.
Bueno, badauka ere bai, ez, baina bakoitza bere puntuan, ez, badauka bere izaera hori, eta, bueno, ez dakit, niri bereziki gustatu zait, besan duzuna ez, du zara sensibleagoa dena, aita izan nahi duena, eta zu ordea zara, ez, behindar hori ematen duena, ez dakit, pertsonaien izaera hori, niri oso interesgarria iruditu zaik, ez dakit zuek horrela hartu zuen. Oso
markatu ez
dut. Batxoak esaten du, berak idatzi zuenean, esai pertsona bakarrik, pertsonei bakarrik jarri zituela horregatik. Nahi zuelako ba, pertsonaiak izaera, bakoitzak izaera potente bat ukitzea eta lan dual izatea aktore gutxekin.
Eta hor oso garrantzitsua izan denik uste, beraiek zuzendariak aktoreak dira.
Bai.
Eta badakite oso ondo, nola, hortan lan gehiago sartu dute, bai, imagina edo fotografia edo, hortan ere bai oso polita dago egia esan. Baina igual erristu egin dute eta bai aktoretan gehiago sakondu dute, eta gidoia egia esan aziratik, irakorreta ez duzu joan.
Baina txartu egin behar dugu.
Eta gidoi hori, Mikel Leno esan de baino, komedia romantika inglesez, Hollywooden, eta kiriazo internazional. Osa, gidoi, boro bila, boro bila. Orduan, karo, hortik aterata eta gero bi zuzendari egon da, biak aktorea gainera.
Eta holako aktore txarrekin, ba. Hori izan da zailena, eh? Hori
bai, problema izan da hori, bai. Erretokatu behar izan dut asko, ez? Egindakoa.
Berei, ekarri hori izan dut, zuen karetak izan dut. Eta, ba, hori, gidoia zer izinetela eta jartzen du ez, nik pelikula ikusi baino lehen irakurri nuen, ba, komedia romantikoa. Baina gero irakurri nuen zuzendari aktorei egindako elkarrizketa eta ere egizu dute, ez da komedia bat, komedia fin bat da.
Egia da, eh?
Bai, ez da, desberdintasun.
Hori ze desberdintasun.
Ez que, hombre, ez
que komedia esaten duzu, Aldo izan torrente, izan dezake Alex de Ligersen disparate bat, izan dezake hau patxe beste, baina ez, da beste gauza bat, da irribarre ateratzen zuzuna, baina pertsonaiek ez dira komikoa.
Hori da, hori
situazio, eta hori azpun barratu da, da egia da, porque ez zoaz. Ez?
Pertsona baino itzak, bere kasuan itzen duna modu dramatiko batean bizitzen du eta
bueno, eta bere pertsonaia.
Claro, baina gero dira egoerak barregarria direna, baina ez berez bere hartatzen zaiena, gorkaren pertsonaia ere oso jaleotan sartzen da, baina beak sufritu egin du. Claro. Claro, como musika.
Bai, beraiek azpimarratzen zuten zuei ez duzuela eskatu komediarik egitea.
Ez justiz kontrakoa, indarra jartzen zuten beti zuzentzen ari zirela horretan. Komediarik ez egiteko, no? Bagas el txiste eta hori
probo zer izan. Pixka pasatzen bagina, bai,
Bai. Eta gero, bueno, hori asteartean izan zen, bueno, behintzat, gazetariok ikusteko aukera izan genuen lehenengo aldiz. Eta ez dakit, zuek ere aukerarik izan duzuen, pelikula ikusteko, jendearekin komentatzen
dut alako. Atzo izan zen, estreno ofiziala, kursalen egiten duen, eta beterik, eta ba, egia esan da, ematen du harrera nahiko nahi, eta oso zego de, ez? Jendeak oso ondo pasatu zuela ematen zuen, eta barre asko entzun zan, eta...
Guk ere oso ondo pasatu zuen
duen. Bai, guk ere oso ondo, eta ez da errez izaten, ez da lehenengo aldi ikusten duzu laurdu nari zara, ez da nahi analizatzen, eta ez dakit nire oso guztiak.
Ez da gero, kao, jende atortu zaizu eta zurian, eta ez dakiz du inoiz egia den. Baina familia, lagunak, eta ba... Badau de
hora...
Bai, bai. Inguruan badau jende bat nik ustez bakoitza bat akten duna gustatzen dien edo ez da, bai. Oso ondo atera
da. Oso ondo
atera da. Oso ondo, egia da, oso polita da. Konzik ikusi.
Bai, nik aitortu behar dizu eta da, hasieran ikusi nuenean, esan nuen, zaila ez, komedia romantik bat niz naiz oso zalea horrena, eh?
Claro.
Baina ikusi nuena, eso, ostras, ez que ez da, osea, daude egoera pilo bat eta gero argumentu nagusia alde batera kendutera historia txiki pilo bat gertatzen dira, ez, pertsonei sortzen duten eta jovenetan goxagarria da, eta nire ondoan neukan bat, berari, bueno, aurten zinemaldian ez egin bat ere gustatu, eta berak esaten zu, oso ona, amaitu bat, oso ona.
Ez zinda esan txarra banik, ez zinda esan, ez ona da, ez que bai,
bai, benetan.
Polita da, polita
bai, bai. Osa ez da, nioz dut, kendu behar ditugula ere bai prejuizio bat, momentu batean.
Bai, bai, prejuizio asko dugu.
Bai.
Ez da, gero, bai,
prejuizio. Komedia romantika,
euskera.
Niri zu gara gustatzen
ez gire,
igande arratxaldea kontan hori.
Oso genero komertziala da, Ba, baina dago genero komertzial txarra eta genero komertzial ona.
Hori esan nahi dut, que komertziala ez dut zertan txarra izan. Hori da, komertziala bada da jendeari gustatzen zaio.
Hori esan nahi dut,
ba, generalean komedia romantikoa nahiko harrera zabela daukala, ez dala gona genero bat.
Bai, bai, oso...
Eko erresa da.
Bai, baina gainera hau badauka beste, bueno, plus bat edo hemen gontzako euskera dago errodatu eta guztia euskeraz dago, ez? Eta...
Claro, ze egia da, hitz egiten dugunean, bai, nahiz eta euskeraz hitz egin, jako batean botatzen ditugu, ba, erderazko esaldi txikiak edo hitzak edo, eta horrekin bizi gera.
Bai, hori da.
Eta filmean ezin zan, edo oso gutxitan.
Bai.
Eta hori izan ere bai, guretzat euskera gure terrenora eraman genuen ere, bai, edo guk hitz egiten duen genuen, bakoitzak hitz egiten duen modura, eta hori horrek ere restu egin.
Bai, eta bizitu ere bai, bai. Ikusten da ez dala gauza bat, ez enlatatua. Bakoitzak doka bere doinua ere bai, bere auskera, ez da horretan.
Euskera ez zan impedimentua, alderantzik.
Eta, bueno, gero ere, aurtengo zinemaldian adiez bai zuena, gero bastan ikusteko aukera izan ere bai, bueno, badaude beste euskerazko film batzuk eta ikusten da, gero zuten indar gehiago hartzen ari dela euskal zinema edo zuek aktore moduan nola bizitzen duzu, goera?
Barrotasun adiz. Eta ia, benetan, indar gehiago hartzen duan pizkanaka, eta nik uste dut olako produktuak, bypass bezalako pelikula batek ez, nire ustez harrera oso zabala izan dezakela, jente askoren artean, eta asko erreztu behar duela, ba, azken finean, ez prejuizioak egon egon badaitezke ba euskarazko zinearen inguruan ba prejuizio guztiak beti bera botatzeko, ez? Nola ez duzu ikusiko pelikula bat eta gainera nik uste gaur egun ikuslea oso ituta dagoela ere bai jatorrezko bertsioan ikusten gauzak. Ingelesez denok ikusten ditugu gauza pilo bat eta
ezetik ez
orduan euskaraz ulertzen ez duenak ere ba pelikula hori ikusi nahi baldin badu benetan pelikula hori da bezala euskaraz ikusi behar du eta daude subtitulu bat
eta gainera oso ulertzen omen den ere gurasoak ez dakite euskaraz adibidez eta santziaten oso ondo ulertu zutela eta ikusten zela subtituluak eta oso ondo.
Eta gero ere bai nik uste hau Pan Negrarekin ikusi eta ezta gertatu zan, ez? Osea, ez orain arte bai, ba bai, ba ona, ba, ez baina Pan Negra iritsi zan Oskarretako, claro, finalera esan eta katalanez. Eta orduan bai da, ematen dizu goza, ez da?
Ba, eta Euskarretik kanpo oso baloratuta dago euskal zinea eta euskal profesionalak. Bai, bai, baino gehiago.
Bai, bai, bai. Agian batzuetan etxean da, gutxien baloratzen dugu,
ez? Da, tristea da, baina alan da. Eta beti kanpo zenbat, aktore, teknikari, zuzendari, gehiinari, pilloa gode.
Bueno, gehienak ez dakit, baina kasi gehienak, ez? Bai, 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 bai.
Bai, gero aurrekoan, bueno, bastan ikusteko aukera izan nuen egin nuen elkarrizketa bertako aktore batekin da erakusten zuen euskaren izenan ere ez duela balio edo zer egitea, ez? Ba, berak esaten zuen berarentzako kalitatezko gauzak merezi dituela euskarak ere, bai, ez? Eta igual batzutan horren izenan indirela gauzatzuk, bai, igual berak bai ikusten zuela oraintxe indar hartzen ari zela eta benetan ba, kalitatezko kontuak egiten ari zela eta ez zineman bakarrik, antzerkian, edo, ez dakit, posgarria da ikusleontzako ere bai, ez nolako gauzak. Eta, bueno, gero, ez dakit, ja, igual pixkat zuen filmetik alden duta, ba, zinemaldia bizitzeko aukera izan duzu, bueno, batzuk argian gehiago ez orkesle lanetan ibilizarete eta horrela, baina nola bizitzen ari zarete, ze esperientzia duzu, ze Mikel Ederkin.
Ez, bai, jaia indu eta...
Asko aprobetsatzen nahi da, eta...
Ez, baina ez dut ez ikusi eta ez dut aukera ikusen gara.
Gara, estek?
Bai, bueno, guk ikusi ditugu batzuk, azte buruan, gehien bat, gero astelenean jasi gara elkarrezketakin eta ja pixkazta llegoa da. Baina, bueno, gaur arratsaldetik aurrera, edo bihartik aurrera, aukera daukagun zerbait ikusteko, baina bai, batzuk ikusi ditugu, eta zinen gira politia dago, egian, eta gure handi honetik ema du, eta jo, ezakit, oso guztu, hori nintzen dut.
Bai, jo, ateratzea goizeko hamarretan etxetik, hartu kafe bat ez dakin non, eta grama bitan joan filme bat ikustera, ez da... Txika, es un planazo.
Txika,
es un planazo. Eta gero, ba, leuten ditan beste bat, eta holanda, bai.
Eta zine oso 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 ondo gainera, ez da... Aurkezpenean ez da gintzen, azkenean nahu dela ikuslentzako itzordu bat, ez da... Eta ia, da, goza, bat, lan egitea hemen oso ondo dago. Baina ikusle bezala etortzea... Hobeto.
Horrela, zagite, gero zuen pasiak esan genuen, bueno, aste artean izan zela, eta gero ja zinetan ikusteko aukera izango dute, ba, ona etortzeko aukerarik izan ez dutene.
Horrendik zinemaldian botako da beste bi egunetan, bai? Ostegunean eta ostiralean, eta gero zinetan estrenatzen da urriaren 11. Bai, preestreno badaukagu gero 10ean, eta gero 11.
9an Madrilen,
10ean Bilbon.
9an Madrilen.
Bai, ez?
9an Madrilen, ez dakit. 10ean
Bilbon eta 11.
Eta Ermuan?
Ermuan uste dut aurretik.
Askoz lehenago.
Zinemaldian baino lehen hartu zuten Ermuan.
Ermuan egin dugu pelikula berriz
ikus berzan. Hombre, ez dira zan dut. Nik ere ja kasi berezen egin.
Nik ere.
Dan pregon.
Oso, no, ba, horrela eixe, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.